สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้สำหรับวัยทำงานต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะเมื่อพูดถึงรูปแบบการทำงานใหม่ๆเรามักเจอคำว่า telecommuting หรือ remote work หรือการทำงานจากที่อื่นที่อยู่นอกสำนักงานคือรูปแบบการทำงานที่อนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านหรือ work from home หรือสถานที่ใดๆที่ไม่ใช่ที่ทำงานหลักโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเช่นอินเทอร์เน็ตอีเมลและการประชุมทางไกลหรือvideo conference หรืออาจใช้คำว่า virtual meetings หรือการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆเพื่อทำงานและติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาค่ะในการทำงานทางไกลเราก็มักจะเจอคำว่า home office ห้องหรือสถานที่ในบ้านซึ่งใช้สำหรับการทำงานโดยจะต้องมี home office setupหรือการจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่บ้านค่ะคำต่อไป productivity ประสิทธิภาพการทำงานในบริบทของการ work from home ก็คือประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่บ้านโดยประสิทธิภาพของการทำงานจากที่บ้านก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะอย่างเช่น working environment หรือสภาพแวดล้อมการทำงานโดยการมีพื้นที่ทำงานที่เหมาะสมและปราศจากการรบกวนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ค่ะ Flexible schedule ตารางเวลาทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับตัวเองอาจช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น Self discipline การมีวินัยในตัวเองในการทำงานโดยไม่มีใครควบคุมและ Self motivationหรือการกระตุ้นตัวเองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นค่ะในการทำงานที่บ้านนั้นข้อสำคัญคือจะต้องบริหารความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวหรือที่เราเรียกว่า work-life balance โดยการจัดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพหรือ time management ต้องใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอย่างมีคุณภาพหรือ quality timeนอกจากนี้จะต้องมี personal time หรือเวลาส่วนตัวที่ใช้ในการทำกิจกรรมที่ชอบนอกจากนี้จะต้องมี boundaries หรือขอบเขตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวต้องดูแลตัวเองหรือ self care ไม่เช่นนั้นอาจจะมีอาการ burn out หรืออาการหมดไฟหรือเครียดจากการทำงานมากเกินไปค่ะคำต่อไปที่เราพบเห็นกันบ่อยๆนะคะ internet connectionการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานจากที่บ้าน task management หมายถึงการจัดการงานหรือกิจกรรมที่ต้องทำ time zone หมายถึงเขตเวลาที่ต่างกันซึ่งอาจมีผลต่อการสื่อสารระหว่างทีมงานที่ทำงานจากสถานที่ต่างๆค่ะ employee engagement หมายถึงความมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานกับองค์กร onboardingหรือกระบวนการแนะนำพนักงานใหม่เข้าสู่บริษัทซึ่งอาจทำในรูปแบบออนไลน์ได้นะคะและนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานจากที่บ้านหรือ work from home ติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
คำว่า neck ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามกับคำว่า neck ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาเขียนเหมือนกันแต่ให้ความหมายต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะไปดูการค้นพบฟอสซิลของญาติสมัยดึกดำบรรพ์ของยีราฟในประเทศจีนซึ่งเผยให้เห็นว่าข้อของยีราฟนั้นมีประโยชน์มากกว่าการหาอาหารในที่สูงค่ะโดยพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า
Bees built for head budding reveals early giraffe neck evolution.
หมายความว่าสัตว์ใหญ่ที่ใช้หัวชนกันเผยถึงวิวัฒนาการของคอยีราฟในยุคแรกเริ่มค่ะ
wow.
คราวนี้เล่าถึงการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science ว่าด้วยการค้นพบฟอสซิลดิสโกเคอริสเซียจื้อยาสมัยดึกดำบรรของยีราฟซึ่งดำรงชีวิตในช่วง17ล้านปีก่อนมีขนาดตัวเท่ากับแกะเขาใหญ่ที่มีขนาดใหญ่มีกะโหลกหนาและคอที่แข็งแรงและช่วงกะโหลกมีส่วนที่เหมือนแผ่นกลมขนาดใหญ่คล้ายหมวกกันน็อกทำหน้าที่เหมือนเขาสัตว์ซึ่งเป็นทั้งอาวุธและรองรับการปะทะที่รวดเร็วรุนแรงซึ่งพบเห็นในการแข่งขันระหว่างสัตว์เพศผู้เพื่อแย่งชิงคู่ครองค่ะซึ่งซากฟอสซิลของยีราฟโบราณได้ช่วยยืนยันสมมติฐานที่ว่าการยืดคอของยีราฟถูกขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมการแข่งขันเพื่อหาคู่ครองเหมือนที่เห็นในยีราฟยุคปัจจุบันค่ะ
yeah.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า neck จากพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลว่าคอค่ะนอกจากนี้คำว่า neck ที่เป็นคำนามยังแปลได้ว่าคอขวดได้ด้วยนะคะไปดูการใช้คำว่า neck ที่แปลว่าคอขวดในบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยากันค่ะตัวอย่างเช่น
Honey someone opened the vodka and took a swig
สามีบอกว่าที่รักมีคนเปิดขวดวอดก้าแล้วดื่มไปแล้วด้วยนะซึ่งภรรยาก็ตอบว่า
Yeah I remember it had been just below the neck of the bottle now half of it is gone
หมายความว่าใช่ฉันจำได้ว่าเครื่องดื่มมันเคยมีอยู่ประมาณคอขวดนะตอนนี้หายไปครึ่งขวดแล้วเนี่ย ถ้าพูดถึงคอขวดนะคะมีอีกหนึ่งคำที่คุ้นหูกว่าค่ะนั่นคือ bottleneck ซึ่งนอกจากจะแปลว่าคอขวดแล้วนะคะยังให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตด้วยว่าจุดที่ติดขัดหรือปัญหาติดขัดซึ่งทำให้ไม่สามารถส่งต่องานไปยังจุดอื่นได้อย่างรวดเร็วค่ะไปดูการใช้คำว่า bottleneck ที่แปลว่าจุดติดขัดในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
Graham told the factory manager to give him a week to fix the bottleneck in the assembly line
หมายความว่าแกรมบอกผู้จัดการโรงงานว่าขอเวลาเขา1สัปดาห์เพื่อแก้ปัญหาติดขัดที่สายการผลิตสินค้าค่ะ
okay.
คำว่า neck ที่เป็นคำกริยามีความหมายแสดงแปลว่าจูบแสดงความรักความเสน่หาประมาณว่าหนัวเนียกันนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
These lovebirds were necking in the library between World War 1 and World War 2 sections
หมายความว่าคู่รักคู่หวานนี้กำลังนัวเนียกันในห้องสมุดตรงชั้นหนังสือสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2น่ะมาต่อกันที่สำนวน neck and neck แปลว่าสูสีนะคะไปดูการใช้สำนวนนี้ในบทสนทนาระหว่าง CEO กับประธานบริษัทกันค่ะตัวอย่างเช่น
Sarah and Phil are neck and neck in their sales records
CEO บอกว่าซาร่ากับฟิลนี่สูสีกันมากในการทำยอดขายเลยนะซึ่งประธานบริษัทก็ตอบว่า
Let's give them equally big bonus They did impressive jobs
หมายความว่างานให้โบนัสพวกเขาเยอะเท่าๆกันเลยพวกเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมาก
Yahoo!
มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากภาพยนตร์ My Big Fat Greek Wedding ในช่วงที่แม่นางเอกบอกว่า
The man is the head but the woman is the neck and she can turn the head any way she wants
หมายความว่าผู้ชายเป็นศีรษะแต่ผู้หญิงเป็นคอและเธอคือผู้ที่ทำให้ศีรษะหันไปทางไหนก็ได้ตามต้องการเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐมิชิแกน MICHIGAN มิชิแกนซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า MI ค่ะรัฐมิชิแกนตั้งอยู่ทางมิดเวสเทิร์นหรือแถบตอนกลางของสหรัฐมีพรมแดนติดกับประเทศแคนาดาทางทิศเหนือทิศใต้ติดกับรัฐโอไฮโอและรัฐอินเดียนาและทิศตะวันตกติดกับรัฐวิสคอนซินมีเมืองหลวงคือแลนซิงตั้งอยู่ทางตอนกลางของรัฐถือเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและมีบทบาทสำคัญในด้านการบริหารของรัฐนี้ค่ะมิชิแกนมีลักษณะภูมิประเทศแบบพิเศษนะคะเพราะประกอบด้วยคาบสมุทรสองส่วนคือคาบสมุทรตอนบนหรือ Upper Peninsula และคาบสมุทรตอนล่างหรือ Lower Peninsula โดยมีช่องแคบแมคคานาขั้นกลางค่ะมิชิแกนเป็นที่ตั้งของเมืองดีทรอยต์ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐโดยบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่เช่น Ford, General Motors และ Chrysler ต่างมีสำนักงานใหญ่ในเมืองดีทรอยต์ทำให้เมืองนี้มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ดีทรอยต์ยังได้รับสมญานามว่า Motor City เพราะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ระดับโลกด้วยค่ะมิชิแกนล้อมรอบด้วยทะเลสาบใหญ่หรือ Great Lakes 4ใน5แห่งได้แก่ทะเลสาบ Superior ทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบ Huron และทะเลสาบ Erie ทำให้มิชิแกนเป็นรัฐที่มีแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่และเป็นที่มาของการประมงการท่องเที่ยวและการเดินเรือและด้วยธรรมชาติที่สวยงามนี้มิชิแกนจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำและกิจกรรมกลางแจ้งค่ะในด้านการศึกษาวิจัยมิชิแกนเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น University of Michigan และ Michigan State University ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยและการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะในเรื่องของบทบาททางประวัติศาสตร์มิชิแกนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆเช่นการมีส่วนร่วมในสงครามกลางเมืองหรืออเมริกันซีวิลวอร์และการพัฒนาทางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการเติบโตของเมืองดีทรอยต์ในฐานะเมืองที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงศตวรรษที่20นะคะนอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วมิชิแกนยังเป็นรัฐที่มีการผลิตสินค้าเกษตรหลากหลายเช่นแอปเปิ้ลเชอร์รี่และบลูเบอร์รี่ทำให้รัฐนี้เป็นแหล่งสำคัญของผลิตผลทางการเกษตรของประเทศค่ะรัฐมิชิแกนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งนะคะทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างเช่นเกาะแมคคานาซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรตอนบนและตอนล่างของมิชิแกนที่เกาะนี้ห้ามใช้รถยนต์การเดินทางหลักคือการใช้จักรยานหรือรถม้าบนเกาะมีบ้านสไตล์วิกตอเรียและป้อมปราการเก่าแก่สถานที่ท่องเที่ยวเด่นคือแมคคานาไอแลนด์สเตทพาร์คและฟอร์ดแมคคานาค่ะนอกจากนี้ยังมี Sleeping Bear Dunes National Lakeshore พื้นที่อนุรักษ์ที่มีเนินทรายขนาดใหญ่และวิวที่สวยงามติดกับทะเลสาบมิชิแกนผู้คนมาที่นี่เพื่อเดินป่าว่ายน้ำและชมวิวจากจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์สวยงาม The Henry Ford Museum พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ในเมืองเดียร์บอร์นซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอประวัติศาสตร์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมในสหรัฐมีการจัดแสดงรถยนต์เครื่องบินและสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงบ้านพักและการดำรงชีวิตของเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ดค่ะ Traverse City เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์และเชอร์รี่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในฤดูร้อนนอกจากนี้ยังมีเทศกาลเชอร์รี่ประจำปีหรือเชอร์รี่เฟสติวัลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากอีกด้วยค่ะรัฐมิชิแกนมีหลายฉายาที่รู้จักกันดีนะคะเช่น The Great Lakes State เนื่องจากเป็นรัฐที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบใหญ่4ใน5แห่งของ Great Lakes ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมี The Wolverine State ซึ่งแม้จะไม่มีหลักฐานว่ามีหมาป่าชนิดนี้อยู่ในรัฐแต่ฉายานี้มีมาจากช่วงศตวรรษที่19 เมื่อผู้อยู่อาศัยในมิชิแกนถูกเรียกว่า Wolverines และ The Mitten State เนื่องจากคาบสมุทรตอนล่างของมิชิแกนมีรูปร่างคล้ายกับถุงมือทำให้เกิดฉายานี้ค่ะสำหรับสโลแกนของรัฐมิชิแกนที่ใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวคือ Pure Michigan ซึ่งเป็นสโลแกนที่สะท้อนถึงความงดงามและธรรมชาติอันบริสุทธิ์รวมทั้งกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลายของมิชิแกนไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบใหญ่เนินทรายป่าไม้และเส้นทางเดินป่าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะส่วนคำขวัญหรือมอตโต้ของรัฐมิชิแกนคือ Sequoias Peninsulam Amuanam Succumb Spice ซึ่งเป็นภาษาละตินแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า If you seek a pleasant peninsula look about you หมายถึงหากท่านแสวงหาคาบสมุทรที่งดงามจงมองไปรอบๆตัวคำขวัญ นี้สื่อถึงภูมิประเทศของมิชิแกนที่ประกอบด้วยคาบสมุทรตอนบนและตอนล่างที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบใหญ่ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐมิชิแกนนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ไวยากรณ์กับความไม่แน่นอนหรือ Uncertainty ชีวิตของคนเรานั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะบางครั้งคนในบ้านอาจมีอาการเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลบางครั้งอาจเกิดวิกฤตด้านการเงินหรือด้านการเมืองในประเทศที่อาศัยอยู่เรามาลองดูตัวอย่างของการพูดถึงความไม่แน่นอนเหล่านี้กันค่ะ
What do you think will happen? What do you think is going to happen?
คำถามแรกเราใช้คำว่า will และคำถามที่สองเราใช้คำว่า be going toซึ่งแม้ว่าจะใช้คำต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันค่ะ
What do you think will happen? What do you think is going to happen?
ประโยคคำถามนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะโดยโครงสร้างของประโยคคือ what ตามด้วยกริยาช่วย do ตามด้วยประธานหรือ you ตามด้วยคำกริยา think ตามด้วยสิ่งที่บ่งบอกความเป็นรูปอนาคตก็คือ willและ be going to ต่อด้วยคำกริยา happen เราสามารถทำให้คำถามนั้นเจาะจงมากขึ้นโดยการเพิ่มคำนามเข้าไปในคำถามค่ะตัวอย่างเช่นถ้าหากประเทศของคุณกำลังประสบปัญหาเงินเฟ้อสามารถถามด้วยคำถามนี้ค่ะ
What will happen to the economy? What is going to happen to the economy?
เรายังมีวิธีอื่นๆที่จะพูดถึงความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแต่เก็บไว้สัปดาห์หน้าค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวนที่ว่า I can feel it in my bones ร่างกายของคนเรามีกระดูกอยู่มากกว่า200ชิ้นแต่คำพูดที่ว่า feel something in your bonesหรือรู้สึกบางสิ่งบางอย่างจนเข้าไปถึงกระดูกหมายความว่าอะไรลองมาฟังกันดูค่ะ
Andrew, my neighbor is doing something bad. Last night, I saw her dragging something heavy across her yard.
She was probably just taking out the trash or gardening.
จากบทสนทนาแอนนาพูดกับแอนดรูว่าเมื่อคืนนี้เธอเห็นเพื่อนบ้านของเธอลากถุงขยะหนักๆไปตามสวนหลังบ้านแอนดรูตอบว่าเธออาจจะขนขยะหรือต้นไม้ใบหญ้าออกไปทิ้งก็ได้นะแอนนาตอบกลับด้วยการใช้สำนวนนี้ว่า
At night No, it was definitely something illegal. I can feel it in my bones.
ออกไปทิ้งตอนกลางคืนเนี่ยนะไม่ล่ะฉันว่ามันต้องเป็นเรื่องผิดกฎหมายแน่ๆฉันรู้สึกได้อย่างแรงกล้าเลยทีเดียว
The last time you felt something in your bones, you were totally wrong.
แต่เมื่อคราวที่แล้วที่เธอรู้สึกแรงกล้าแบบนั้นมันก็ไม่ได้ถูกต้องนะ
If you can feel something in your bones, you have a strong feeling about something. But you can't prove it. It's just a sense that you have.
การ feel something in your bones หรือรู้สึกเข้าไปถึงกระดูกก็คือการที่คนเรามีความเชื่อที่แรงกล้าเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะเป็นเพียงแค่ sense ของเราเท่านั้นเองค่ะที่จบไปแล้วคือช่วง English in a minute
Welcome to English at the Movies, American Classics, where we teach you American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า I'm ready for my close-up จากภาพยนตร์คลาสสิกแนวดราม่าทริลเลอร์เรื่อง Sunset Boulevardที่ฉายเมื่อปีคริสต์ศักราช1950ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ
The 1950 movie Sunset Boulevard takes place in Hollywood, California. Norma Desmond is an aging and forgotten silent film star. Her ex-husband works for her and plays along with her belief that she is still famous.
Sunset Boulevardเรื่องราวของนอร์มาเดสมอนด์อดีตนักแสดงที่อายุมากแล้วและชื่อเสียงของเธอถูกลืมเลือนไปสามีเก่าที่ทำงานเป็นผู้ช่วยของเธอพยายามเล่นตามน้ำไปกับความเชื่อของเธอที่ว่าตัวเธอนั้นยังมีชื่อเสียงอยู่ค่ะ
Police officers and news photographers come to her house on Sunset Boulevard after she murders a young man she hired to help her write a movie
เมื่อบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจช่างภาพนักข่าวมาที่บ้านของเธอที่ตั้งอยู่บนถนน Sunset Boulevard หลังจากที่เธอได้ฆาตกรรมชายหนุ่มที่เธอจ้างมาเพื่อช่วยเขียนบทภาพยนตร์มาฟังคำว่า I'm ready for my close up จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
There's nothing else just us and the cameras and those wonderful people out there in the darkAll right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
เมื่อนอร์มาเดินกรีดกรายลงบันไดมาจากชั้นบนเธอก็พูดกับบรรดาช่างภาพและนักข่าวด้วยวลีเด็ดว่า I'm ready for my close-up ซึ่งหมายถึงการที่ตัวละครรู้สึกว่าตัวเองพร้อมสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้หรือ close-upซึ่งเป็นการถ่ายทำที่ให้ความสำคัญกับใบหน้าและอารมณ์ของนักแสดง
In movies, major characters are often filmed close up as a way of explaining their importance. Norma fools herself into thinking the news photographers are there to film a movie.
ในฉากนี้ Norma หลอกตัวเองว่าช่างภาพและนักข่าวที่ถ่ายภาพเธออยู่นั้นกำลังถ่ายภาพยนตร์กันอยู่ค่ะ
There's nothing else, just us, and the cameras, and those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
And that's English at the Movies.
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน